ลวงปู่สวัสดิ์เคยเล่าให้ฟังสมัยที่ท่านอยู่กับหลวงปู่มั่นมีธรรมะสองข้อที่ท่านหลวงปู่มั่นชอบเทศข้อหนึ่งปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมข้อที่สองปฏิบัติตามอริยวงศ์กับอริยประเพณีสองข้อนี้เข้าร่วมกันได้ก็ที่เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เพื่อจะให้ปฏิบัติตามประเพณีของพระอริยเจ้าเราอยู่ในเมืองไทยเจอสายวัดป่าก็มีความรู้สึกว่าสายวัดป่านี่มันไทยแท้แต่สมัยที่หลวงปู่มั่นอยู่มีคนเขาติดท่านว่าไม่ยอมทำตามประเพณีไทยที่ออกธุดงค์บ้างอะไรบ้างท่านก็ย้อนบอกว่าประเพณีคนไทยก็เป็นประเพณีของคนมีกิเลสถ้าเป็นประเพณีคนลาวเขมรไม่ว่าประเทศไหนก็เป็นประเพณีของคนมีกิเลสเราอยากจะเป็นพระอริยเจ้าเราต้องทำตามประเพณีของพระอริยเจ้าจึงจะถูกที่นี่ประเพณีของพระอริยเจ้าคืออะไรบ้างในอริยวงศ์ท่านบอกว่ามี4ข้อ3ข้อแรกเรื่องความสันโดษข้อ1สันโดษยินดีในผ้าห่มผ้านุ่งผ้าห่มตามมีตามได้ข้อที่สองสันโดษในอาหารตามมีตามได้ข้อที่สามสันโดษในที่พักเสนาสนะตามมีตามได้ก็หมายความว่าได้แค่ไหนที่พออยู่ได้พอปฏิบัติได้ก็แค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องขวนขวายให้มันยิ่งกว่านั้นอีกเราจะเอายิ่งกว่านั้นอีกเวลาที่จะปฏิบัติก็จะน้อยลงแล้วเราก็เป็นภาระกับคนอื่นมากขึ้นแต่นี่ความสันโดษนี้มันยังมีโทษนะเพราะฉะนั้นอริยวงศ์ก็รอบคอบขึ้นมาบอกไว้ว่าเราจะไม่ยกตนข่มผู้อื่นในเรื่องความสันโดษก็มาได้เถอะว่าเราสันโดษกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราดูถูกเขานั่นเป็นโทษอีกเพราะฉะนั้นปฏิบัติตามอริยวงศ์เราต้องเป็นคนรอบคอบเห็นว่าที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่ได้มาเพื่อจะอวดใครไม่เพื่อจะแกงเพื่อจะดังมาเพื่อขัดเกลากิเลสของเราต่างหากนี่สามข้อแรกนี่ส่วนข้อสุดท้ายเรื่องความไม่สันโดษก็ท่านบอกไว้เรายินดีในการละยินดีในการเจริญก็ยินดีละอกุศลธรรมยินดีเจริญกุศลธรรมแล้วอย่างรอบคอบเองไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะเราละมากกว่าเขาเจริญมากกว่าเขาที่ว่าไม่สันโดษนั้นก็พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ที่ท่านตรัสรู้ได้นั้นเพราะสองข้อข้อหนึ่งความเพียรไม่โลละตราบใดที่ยังไม่ถึงก็จะไม่ยกเลิกเลยข้อที่สองถ้ากุศลธรรมที่มีในจิตใจของเรายังไม่เต็มก็ยังใจของเรายังมีทุกข์อยู่เราจะไม่สันโดษพอใจเท่าที่มีเราจะต้องให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่แปลว่ายินดีในการละยินดีในการเจริญก็ละอกุศลธรรมเจริญกุศลธรรมนี้เป็นธรรมะที่ตายตัวหมายความว่าจริงตลอดเวลาเป็นประโยชน์ตลอดเวลานั่นทุกกาลเทศะตลอดเวลาไอ้คำจริงตายตัวภาษาบาลีเรียกว่าเอกังสะคือจริงทายเดียวแต่ความหมายก็เป็นอย่างที่ว่าจริงตลอดเวลาเป็นประโยชน์ตลอดเวลาและทุกกาลเทศะก็ตลอดเวลามีแค่ธรรมะแค่สองข้อเนี่ยที่เราว่าเป็นธรรมตายตัวข้อที่หนึ่งก็หลักที่ว่าถ้ามีอกุศลธรรมก็ต้องละมีกุศลธรรมก็ต้องเจริญอีกข้อหนึ่งก็ออกจากข้อแรกก็อริยสัจสี่พร้อมด้วยกิจที่ควรจะทำทุก ก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็เหตุแห่งทุกข์ก็ต้องละนี่ละอกุศลธรรมละเอียดเข้าไปอีกข้อที่3นิโรธความดับทุกข์ข้อที่4บางที่ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั่นก็ต้องเจริญนี่เข้ามาในหลักที่กุศลธรรมก็ต้องเจริญแต่มันละเอียดเข้าไปอีกส่วนธรรมะนอกจากสองข้อนี้เป็นธรรมะที่อาจจะจริงตลอดเวลาแต่ว่าไม่ใช่ประโยชน์ตลอดเวลาท่านไม่เรียกว่าเอกังสะเช่นเรื่องไตรลักษณ์ที่เราสวดธรรมนิยามสูตรก็ท่านบอกว่ามันจริงตลอดเวลาแต่ว่าเราจะเอาคำสอนนี้มาใช้ตลอดเวลามันก็ไม่ถูกอย่างเช่นเรากำลังรักษาศีลศีลของเรายังไม่มั่นคงเราจะเอาแค่พอใจในศีลที่ไม่มั่นคงบอกว่าเอามันอนิจจังนะมันก็ไม่ถูกยิ่งเราทำสมาธิใจของเราที่ไม่แน่นอนเราก็จะพยายามให้มันแน่นอนขึ้นมามันอยู่กับอารมณ์เดียวไม่วอกแวกไปไหนเราสิ่งที่เป็นอนิจจังให้มันเป็นนิจจังขึ้นมาส่วนความทุกข์ในจิตใจของเราความทุกข์ในร่างกายของเรารู้จักใช้ลมหายใจผ่อนคลายความทุกข์ในร่างกายใจของเราอยู่กับร่างกายที่สบายลมสบายทั่วตัวใจคอก็สบายขึ้นมาเนี่ยเอาสิ่งที่เป็นทุกข์ให้มันเป็นสุขขึ้นมาแต่สิ่งที่ปกติเราบังคับบัญชาไม่ได้ที่เป็นอนัตตาเราก็เอาให้มันบังคับให้ได้ต้องการให้มันอยู่มันก็อยู่ต้องการให้มันคิดมันก็คิดนี่เรียกว่าฝืนตรายลักษณ์เพื่อจะเจริญมรรคสักวันหนึ่งตรงละหมดก็จริงทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศลแต่ในระหว่างที่กำลังดำเนินอยู่สิ่งใดที่เป็นกุศลเราก็ต้องพยายามสร้างให้มันขึ้นมาให้มันมั่นคงขึ้นมาให้มันนิจจังขึ้นมาสุขขังขึ้นมาอยู่ในบังคับบัญชาของเราได้นี่ถ้าเรายินดีในสิ่งเหล่านี้ก็อยู่ในประเพณีของพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นก็พยายามนึกถึงว่าเราจะไม่เอาธรรมะเฉพาะที่เราพอใจเราพอที่เราชอบจะเจอว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็อันธรรมะเป็นใหญ่เอากิเลสเอาความชอบไม่ชอบของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ได้ยินดีในการละมันก็สอนบางทีก็ต้องฝืนก็ท่านบอกว่าเราไปไหนก็เอาตัณหาเป็นเพื่อนมันจะกระเสบกระซาบมันจะบอกทำนู่นทำนี้แล้วก็ยินดีทำตามเป็นเพื่อนคู่หูแต่ได้ทรายมาที่นั้นต้องเปลี่ยนเห็นว่าอันนี้มันเพื่อนไม่แท้เพื่อนปลอมมันจะบังคับให้เราทำสิ่งที่ทำแล้วก็ต้องเสียดายในภายหลังเหมือนเพื่อนที่ไม่ดีจะให้เราไปทำโจรกรรมพอเราทำเสร็จแล้วตำรวจมาจับเพื่อนก็วิ่งหนีก็เหลือแต่เราถูกจับไปนี่เราจะเอาตัณหาเป็นเพื่อนจะดีไหมดีจริงเหรอต้องเปลี่ยนความยินดีของเราให้มันยินดีในการละเพื่อนที่ไม่แท้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนดีกว่าเอาคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นเพื่อนขึ้นมาก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ได้ฝืนใจสั่งสอนตัวเองชี้แนะความเข้าใจของตัวเองให้ยินดีที่จะทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกไว้วันธรรมะตายตัวเราอาจจะมีโอกาสพ้นทุกข์ก็ได้ถ้าเราทำเหตุให้ดีพ้นก็ต้องได้เพราะฉะนั้นเรานึกถึงครูบาอาจารย์นี่มันหลักใหญ่ของท่าน ก็จะเอามาเป็นหลักใหญ่ในจิตใจของเราก็หลักนี้ไม่ได้เริ่มต้นด้วยครูบาอาจารย์ของเรามันเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนู่นพุทธกาลและมีคนทั้งพระทั้งโยมผู้หญิงผู้ชายทุกวัยทุกชั้นเมื่อปฏิบัติให้เข้ากับพระธรรมไม่ได้เอาตัวเองเป็นใหญ่ความชอบไม่ชอบของตัวเองไม่ได้เอาเป็นใหญ่เอาพระธรรมเป็นใหญ่ก็พ้นได้ทั้งนั้นอ่ะแสดงว่าถ้าเรายินดีทำตามเราก็มีโอกาสพ้นได้บ้าง